akam Samarqand davlat chet ellar institutiga topshirdi, arab tili fakultetiga topshirdi, 4-chi binoda bo'ldi. Aliga imtihon 4-chi binoda o'zini institut binosida qattiq tekshirdi lekin.
Qattiq tekshirganda qanaqa? Masalan, aytishyaptiki, ba'zi xabarlarga ko'ra bojxona xodimlari o'sha maxsus o'zlarini tekshiradigan maxsus qurilmalari bilan borib, abituriyentlarni tekshirgan degan xabarlar keldi. Shunaqa holatda tekshirishdimi ular?
Ularniki bilmadim, metal detektor bilan tekshirdi. Hamma yog'ini yaxshi tekshirdi. Endi shunda ham baribir telefon olib kirganlar bo'ldi.
Qayerdan bilasiz telefon olib kirganini?
Men birishtalarni guvohi bo'lib qoldim.
Xo'p.
Birishtalarni guvohi bo'lib qoldim. Endi juda ham kam bo'ldi Samarqand chet tillar institutida. O'yin juda ham kam bo'ldi deb ayta olaman. Lekin men qaytayotgan paytim Samarqand davlat institutida geografiya fakultetlarida bir bolani ko'rdim, variantni ishlatib, javoblarini ishlatib, yo'lda bulvarda chopib ketayotgandi ikkinchi litsiyaga qarab.
Ha, demak u test xonasidan, imtihon xonasidan chiqib, keyin
emas, u yerdan variantni chiqarib.
Variantni chiqarib, tushuntirib bering, tushunmadim shu joyiga.
Qarang, imtihon bo'layotgan joydan savollar bo'layotgan variant. Savollar varaqasi bo'ladi-ku, savollar varaqasini kimdir tarafidan chiqarib berilgan u tashqaridagi turgan jinoiy guruhga savollar varaqasini chiqarib beryapti. U jinoiy guruh vakillaridan biri savol varaqasini olayapti dani tashqarida. Borib, yetib berayotgan aqllarga borib topshiryapti. Aqllar uni yetyapti. Ichkaridan so'ng javob varaqasini oborib ichkariga kirgizib beryapti. Ular aytyaptiki, har qanday chiqqan javob varaqasi albatta kiradi deyapti. Lekin Samarqand davlat institutida juda ham katta o'yin bo'ldi. Yana bir nimaga guvoh bo'ldim. 31-chi uyim kecha tunda bizlar yurdik, ko'pchilikni ko'rdik. Ko'ryapsiz, u odamlarni 30-40 odam bor. Demak, bular yolg'iz emas. Institutga kirgizayotgan bolalarni yotoqxonalarga joylashtiryapti ular. Maxsus yotoqxonalarga joylashtirishdan ularga aytiladi. Endi falonchi falonchi xonada imtihoning bo'ladi, falonchi joyda telefon bekitilgan, falonchi joydan telefonni olib, sizga telefon qilasan, falonchi odam kiradi, falonchi odamga variantingni rasmga tushirib, flashiga solib jo'natib yuborasan. Bizlar pastda javoblarni yechamiz, test yechamizdan seni flashkani o'sha odamdan beraveramiz, olib kiradi. Sen flashkadagi ma'lumotlarni olasan yoki telefon qilamiz, o'sha telefon orqali javoblarni belgilaysan deb kelishilgan. Har bir guruhda men ko'rgan kechagi bir guruh, eng katta guruh Samarqanddagi 30-tadan odam kirgizardi deb o'yladim.
Endi odatda bunaqa holatlar imijimida yashirincha maxfiy holatda o'tadi. Lekin siz tafsilotlarini juda batafsil aytib beryapsiz. Buning ichida
o'zingizdan bormisiz? Yo'q, yo'q. Tavba qildim. Men hech qachon vatanimga xiyonat qilmayman. Men bu narsani vatanga xiyonat deb baholayman. Men O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Men bunaqa ish qilmaganman. Qilgan odamlarga o'ta nafratlanamanda. Endi nomlarini aytolmayman. Ochig'i tanishlarim bor, bolalarni o'qishga kirgizib qo'yayotgan.